të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, edicionin kryesor të ditës kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Isa Mustafa dhe Ramush Haradinaj gjenden para një sfide të madhe, se cili prej tyre do të kandidohet për kryeministër. Investimet ndërkombëtare në Kosovë kanë shënuar rënje drastike, ato kanë rënë për rreth 200 milion euro. Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj ka mbajtur sot një miting në Beograd ku para 3000 të pranishmeve ka thënë se do të rrezoj qeverinë aktuale serbe. Kriza në Ukrainë dominon samitin e G20-s, perëndimi e kërkon Putinit që të tërheqë ndihmën për separatistët. Për këto dhe materiale tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor ndodhet para momentit kur duhet të vendos se cili është kandidati i tyre për postin e kryeministrit, Ramush Haradinaj apo Isa Mustafa. Analistët vlerësojnë se pa u qartësuar kjo pikë, bloku mund të vijë në një situatë që të prish marrëveshjen e lidhur me 10 qershor. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Posti i kryeministrit vazhdon të cenoj unitetin dhe vazhdimin e marrëveshjes për koalicion në gjerë të partive të blokut pasgjador. Ky koalicion i krijuar më 10 qershor fillimisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, të cilët më pas i u bashkua edhe lëvizjeve të vendosje, kishte si synim formimin e institucioneve të reja qeverisëse duke shtyr Partinë Demokratike të Kosovës në opozit. Mirë po marrëveshja këtij koalicioni sipas analistit Artan Muhaxhiri i kishte edhe dy gabime strategjike. Aty, liderët politik ishin marrë vesh që LDK të merrte postin e kryetarit të kuvendit, kurse AK atë të kryeministrit, por me vendimin e gjykatës kushtetuese posti kryetarit të kuvendit u vlerësua se i takon PDK-s si parti fituese e zgjedhjeve, kështu që nga pazari i ndarjes së pozitave tani ka mbetur vetëm posti kryeministrit, të cilin po e synojnë njëkohësisht LDK-ja dhe AK-ja. Nisur nga kjo situatë krijuar, Artan Muhaxhiri e sheh si mjaft të vështirë ruajtjen e unitetit të këtij koalicioni, nëse pretendimet për udhëheqjen e qeverisë mbeten të hapura nga dy partitë të partnerë të koalicionit pasgjador.
Është shumë e vështirë që bloku të mbijetojë ndryshimeve të mëdha, cilat pritën të bën sa i përket pozitës së kryeministrit. Dhe do të ketë një gjendje ku ose Isa Mustafa ose Ramush Haradinaj do të duhet të bëjnë një kompromis shumë të madh dhe të heqin dorë nga pozita e kryeministrit.
Pas takimit të fundit që zhvilloi bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj u ka thënë në mediave se ai mbetet i nominuar i koalicionit për kryeministër. Sipas tij, LDK-ja tani është e dëmtuar me humbjen e pozitës së kryetarit të kuvendit, por kjo nuk nënkupton që AK duhet të lëshoj postën e kryeministrit.
S'ke biseduar deri në shkallë se a më urdhëron unioni me tjetrin. Unë mendoj se marrëveshja dhe çështojtë ka shpjeguar çka pasohet. Pra kam kërkuar që të vazhdojmë këtë marrëveshje.
Luhatja eventuale e unitetit të bllokut pasgjador do të vinte në funksion më njëherë Partinë Demokratike të Kosovës. Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se në rast të thyerjes së bllokut pasgjador, atëherë rolin e formimit të institucioneve do ta merrte PDK-ja.
Nëse bloku mund ta bindë edhe Bashkinë Ndërkombëtare edhe qytetarët e Kosovës se mund të krijojë një qeveri stabile, atëherë do ta krijojë, por nëse jo, atëherë rruga i hapet PDK-s për ndonjë përfshirje eventuale.
Sidoqoftë, tash për tash bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje ka paralajmëruar mbajtjen e një takimi tjetër nga fillimi i javës ardhshme. Ramush Haradinaj ka shprehur bindjen e tij se koalicioni do të mbijetojë dhe ecë përpara drejt formimit të qeverisë.
Të gjithë me anësh në përsundjet e kandidatëve që dalojnë njëri tjetrin, deri tani kemi përballuar me sukses, besoj që kalojmë atë. Pra, është shumë rëndë që kalojmë.
Formimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit po zvarritet shumë dhe se këtë konstatim e kanë thënë tashmë presidenti Atifete Ayaga dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Pritjet janë që të paktën deri në 10 tor kuvendi të konstituohet dhe të procedojë tutje me miratimin e buxhetit të vitit 2015, pasi që në mungesë të buxhetit të miratuar është paralajmëruar se vendin do ta përfshinte një krizë rënd financiare e buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Edhe për vitin e ardhshëm, qeveria në largim bazë projekt ligjit për buxhet të miratuar për vitin 2015 ka paraparë që 470 milion euro t'i shpenzoj në infrastrukturën rrugore. Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet kompetente këto mjetet do duhet t'i orientojnë në sektoret që gjenerojnë vende të reja pune. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Buxheti për vitin 2015 parashihet të jetë 1 miliard 576 milion euro, nga kjo vlerë 470 milion euro apo 28% e buxhetit janë paraparë të investuar në projektet kapitale. Projekt ligji për buxhet është miratuar javën e kaluar nga qeveria në largim, por ajo që vërehet është se shumica e mjeteve do të shpenzohen për projektet e filluara gjatë këtij viti, konkretisht në infrastrukturë rrugore. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se është bërë traditë që me investimet kapitale të financohen vetëm infrastruktura rrugore. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet kompetente duhet të zvoglojnë dinamikën e investimeve për ndërtimin e rrugëve.
Unë mendoj se dinamika e realizimit edhe të autostradës për shkup, edhe të ndërtimit të hekurudhave të reja, edhe të rrugëve, duhet të jetë pak më zvogluar, por jo në dinamikën siç ka qenë në vitet e kaluara, për arsye se vëllimi i mjeteve ka qenë jashtëzakonisht i lartë dhe i përballueshëm me mjaft vështirësi nga ana e buxhetit të Kosovës.
Me buxhetin e planifikuar sipas autoriteteve kompetente do të vazhdohet me investimin në infrastrukturën rrugore, duke përfshirë autostradën që tashmë ka filluar Prishtinë-Hanje-Elezit-Shkup, në ndërtimin e rrugëve Prishtinë-Mitrovicë-Prishtinë-Pej dhe shumë rrugë rajonale. Gjithashtu planifikohet edhe fillimi i investimeve në rrjetin hekurudhor të vendit. Edhe Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se orientimi i investimeve kapitale në infrastrukturë rrugore po lën pak hapësirë për investime tjera të rëndësishme ekonomike, si që janë sektori bujqësisë, ndërtimtarisë dhe sektor tjerë të cilët premtojnë krijimin e vendeve të reja të punës.
Qeveritë e ardhshme duhet të kenë prioritet që të orientojnë investimet kapitale drejt hapjes vendeve të punës. Edhe infrastruktura është pozitive, domethënë nuk po e hedhin poshtë, por problemi është që duhet të krijojmë disa prioritete. Ne investojmë rrugë kohëve të punës, nuk është dashur tani dorëzojmë edhe një rrugë tjetër e tillëm ovanash që hapin nga të kreja punës.
Edhe Naim Gashi pohon se ka shumë fusha potenciale ku mund të orientojnë investimet në rënd të parë, si pas ti janë të nevojshme në ngritjen profesionale të kuadrove të reja të punës dhe forcimin e kapaciteteve prodhuese.
Unë mendoj se projektet kapitale ka dhe shumë fusha ku mund të investohen, sidomos kapacitetet e Kosovës janë është zakonisht të mëdha në fushën në bujqësis, agropërpunimit, dhe mendoj se dal ga dal duhet këto projekte të orientohen në fushën e bujqësis, në fushën e turizmet dhe në ndërmarrjen e vogla, në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Ndryshe, për këtë vit projektet kapitale kanë qenë 531 milion euro apo 33% nga buxheti i përgjithshëm i këtij viti, që ka qenë vlerë në 1 miliard 590 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë viteve të fundit, investimet ndërkombëtare kanë shënuar rënje drastike në Kosovë. Shifrat tregojnë se këto investime kanë rënë për rreth 200 milion euro. Kjo për shkak se Kosova nuk ka bërë asnjë veprim atraktiv për tërheqjen e investitorëve, derisa vendet e rajonit kanë bërë avancime të mëdha. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Investitorët potencial ndërkombëtar nuk po e shohin Kosovën një vend ku do të mund të investonin kapitalin e tyre, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Në fillim të këtij muaji, Kosovën e kishin vizituar investitor potencial ndërkombëtar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në kohën sa ata kishin qëndruar, ishin interesuar për ambientin afarist që ka Kosova, por ata kishin reaguar kur kanë parë që në Kosovë nuk ka furnizim të rregullt me energji elektrike. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se një investitor i huaj në rast se do të investonte në Kosovë, fillimisht do të përballet me probleme të furnizimit me energji elektrike, i cili është element kyç për zhvillimin dhe stabilitetin e një biznesi.
Kamboni përshtypje të zëm është një reagim i tyre, ndoshta pak si me ironi, por është një realitet se atyre kishte bërë përshtypje të zëm një natë së gjysmë e Kosovës ka qenë në tret. Kjo vetveti atyre ju ka tregu hapi i parë është energjetika dhe mos flasim edhe shumë probleme tjera që mund të hasin ata.
Edhe kryetari Shoqatës për energji të ripërtreshme, Hamdi Malushaj, thot se është mungesa e furnizimit të rregullt me energji elektrike, ajo e cila po bën që investitorët të ikin nga Kosova.
Energjia bo shkaktar i dështimit edhe të investimeve. Edhe hiç kërkush mos na thot këtu që ka tjetër arsyetim përveç se dijeve tona dhe vullnetit ton. Nëse ka pas dije, s'ka pas vullnet. Sepse energjia ka vend numruar aq shumë sa vetë është bo edhe pik e dobët e investitorëve të huaj të cilët kanë ikën nga vendi se jo që kanë ardhur.
Kosova, krahasuar me vendet e rajonit, ende nuk ka arritur të krijojë politika të mira ekonomike, të cilat do të mund të tërheqnin investitorët ndërkombëtar. Vendet e rajonit, në veçanti Maqedonia, tekson eksperti ekonomist Ibrahim Rexhepi, ka bërë avancime të mëdha në tërheqjen e investitorëve.
Formë ligjore ata ka rregulluar çështjen edhe të subvencionimit të investitorëve, çoftë subvencionimi vendeve të punës, i eksportit, pushimet fiskale, fuzimi i tokës pa kompenzime që realisht janë oferta shumë atraktive se sa në Kosovë kur në fakt nuk ka kur parlesi për investitor.
Viteve të fundit, Kosova nuk qëndron mirë sa i përket investimeve të huaja direkte, që nga viti 2008 këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Vitin e kaluar, si pas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja kanë qenë 258.9 milion euro. Si pas drejtorit ekzekutiv të Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, Kosova nuk është treguar se është një vend atraktiv për investimet e huaja. Barierat në të bërit biznes në Kosovë tregojnë qartë se pse Kosova ka mungesë të investimeve ndërkombëtare.
Investimet e jashtme në vend, pas një rekordi prej 440 milion eurove në vitin 2007, kanë shënuar rënje të vazhdueshme nëpër vite, për të rrumbullakuar në rreth 250 milion euro në këtë vit. Për gjatë viteve të fundit, Kosova nuk ka arritur të shëndrohet asnjëherë në vend atraktiv për investime të jashtme.
Hulumtimi i fundit i Institutit Reinvest ka identifikuar 23 bariera në të bërit biznes. Këtyre barierave ju prin kostoja e lartë e financimit të biznes, nesëve, niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e përkrajës shtetërore si dhe konkurenca i ofertë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe informaliteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju sillim një temë nga shëndetësia. Në barnatorët e Kosovës shitja e antibiotikëve pa receta po vazhdon, përkundër faktit që vendi e ka një ligj që ndalon një gjë të tillë. Një studim tregon se Kosova në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian e përdor antibiotikin 100% më shumë. Keqpërdorimi i këtij lloji të ilaçit shihet si problem mjaft i rënd në vend. Nga Prishtina njofton Ariana Kasapolli.
Rezistenca ndaj antibiotikve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. Kosova me përdorimin e antibiotikve të përgjithshëm renditet në vendin e 10 në Evropë, derisa me injeksione të CEF reaksionit grupi antibiotikësh e ka vendin e parë në Evropë. E në banatorët e Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut. Edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Mikrobiologu Lul Raka, një herit koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë se në Kosovë përdoret shumë antibiotiku. Ai madje ka bërë edhe një krahasim mes Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian sa i përket përdorimit të antibiotikëve, ku sipas një hulumtimi me spitaleve të vendeve të BE-s dhe atyre të Kosovës, rezultatet kanë dalë se në spitalet pediatrike ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjeç, 36% e fëmijëve marrin antibiotik në vendet e BE-s, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%. Ndërkaq udhëheqësi i zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket shpërdorimit të antibiotikëve është një problem mjaft i rëndë i shëndetit publik global, por ai ka thënë se edhe në Kosovë shpërdorimi i antibiotikëve ndodh në baza ditore dhe në të gjitha nivelet.
Shkojnë te farmacisti me farmaci të ndryshme dhe blejnë antibiotik pa përshkrimin e mjekut, por shpesh ndodh që edhe mjekët të përshkruajnë antibiotik pa nevojë, pa indikacione të mirëfillta mjekësore, dhe gjithë kjo faktikisht shkakton që në kuadër të komunitetit të shkaktohet rezistencë ndaj antibiotikëve.
Edhe vetë farmacistët në vend thonë se shitja antibiotikëve pa recetën e mjekut po vazhdon, Shkumbin Jusufi, farmacist, jep pëllësi të tjera.
Po unë e di që bana këto farë antibiotik para se të vazhdojnë shitën. Edhe di që rekomandimin e fundit të inspektoriat e kemi që miruit receptat për antibiotike dhe për këto narkotike psikotrop. Na realisht jemi të iruq, por nuk ka ndaj farë kontrolet veçan për punën e shqitjes antibiotikeve paraseft. Edhe unë e di, edhe jam shumë i vedim që ato vazhdojnë më shqit në shdo banaturën në Kosovë.
Për këtë qështi flasin edhe vetë qytetarët, Arlinda Shala, 30 vjeqare ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Unë kom pas rast edhe kur kom bli antibiotik edhe pa recept, edhe pse unë zakonisht antibiotiki nuk e marë pa për shkrim të mjekut, po edhe në qovë se më ka ndodhë me haru për shamlë recept, në shpi nuk ka qenë kush farë problemi me bli në banaturë.
Terisa Arjanit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave do ta bëj obligativ respektimin e shritjes së barnave me recetë, pasi që pacientët nuk mund t'i blejnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet dhe recetën e barnave. Ndryshe sipas zyrtarëve të lartë shëndetësor, viti 2015 do të jetë vit kur qytetarët e Kosovës do ta kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore. Por në anën tjetër, Skënder Syla gjithashtu ka shtuar se përdorimi i antibiotikëve përpos në shëndetin human, po përdoret në masë të madhe vitet e fundit edhe në shëndetin e kafshëve, për shkak të rritjes së masës së prodhimit qoftë në shpestari apo edhe shëndetin e kafshëve.
Përdorimi i antibiotikëve përpos në fushën e shëndetit human në masë të madhe viteve të fundit përdoret edhe në shëndetin e kafshëve apo shëndetin animal, për arsye të ndryshme për shkak të rritjes së produktivitetit përkatësisht të masës së prodhimit, qoftë në shpestari apo në shëndetin e kafshëve. Dhe mbikëqyrja mirëfillt e përdorimit të antibiotikëve edhe në këtë sektor bën të mundur që të parandalohen rezistenca që mund të shfaqen. Andaj edhe rekomandimet e OBSH-s janë që të ketë një ndërlidhje në mes të sektorëve të ndryshëm, sektorit të shëndetit human, pastaj shëndetit të kafshëve, në mënyrë që përdorimi i antibiotikëve të jetë i kontrolluar dhe në bazë të përmasave, përkatësisht në bazë të standardeve të parapara ndërkombëtare, sepse çfarë do keq përdorimi i tyre mund të shkaktojë rezistencë e cila në të ardhmen do të jetë vështirë për të kontrolluar dhe për të përballuar.
Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kronika që i transmetuam deri më tani, por edhe lajme tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota. Maqedonia së shpejti do të përballet me zgjedhje të pjesshme, kjo nëse u merren mandatet deputetëve të opozitës. Por edhe këto zgjedhje nuk pritet që të zgjidhin krizën politike, thon analistët në Shkup. Ata paralajmërojnë përketësim edhe më të madh të raporteve mes pushtetit dhe opozitës, prandaj e shohin të nevojshme ndërhyrjen nga jashtë. Dëgjojmë raportin e Isuf Kadriut që na sjell nga Shkupi.
Zgjedhjet e pjesshme në Maqedoni janë të pashmangshme nëse shumica parlamentare vendos që e merr mandatin deputeteve të opozitës, të cilët tani 6 muaj bojkotojnë punimet e Kuvendit për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve parlamentare të aprillit. Nisja e procedurave bazohet në ligjin mbi punën e Kuvendit, ndërsa vjen më njëherë pas verifikimit të vendimit për vazhdimin e bojkotit nga organet drejtuese të Lidhjes Socialdemokrate. Por sipas njohësve të çështjeve politike shkuarja në zgjedhje të pjesshme, jo që nuk do të zgjidhte krizën politike, por ajo mund të thellohet edhe më shumë.
Nëse opozita refuzon të marrë pjesë në zgjedhjet plotësuese, atëherë ligjërisht procesi do të shkurtohet, edhe paku nga ana ligjore do të përmbyllet, se do të mbushen vendet vakante. Po nëse ndodhë që opozita të marrë pjesë në procesin zgjedhor përsëritur, edhe ta përsëriset njëjtin qendrim për mos pjesëmarrje në parlament, atëherë hyn një cikël shumë të gjatë.
Thot Albert Musliu, njohësi çështjeve politike. Duke komentuar zërat për shpallin eventuale të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe rolin e partisë shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila po ashtu ka përplasje të herë pasërshme me partnerin e saj në qeveri Vëmëro dhe pëmënene kryeministrit Nikola Gurevski, analisti Musliu thotë se mund të nxisë një gjë të tillë në rast të largimit nga qeveria, por kjo nuk do të ndryshonte situatën. Sipas tij, populariteti mes pozitës dhe opozitës mbetet i pandryshuar, kështu që zgjedhjet nuk do të ndryshojnë raportin mes forcave politike.
Subjekti politik shqiptar mundet me bashkëpunu me opozitën, shpallin zgjedhjet parakohshme, e si shkon përkimi publik, si është atmosfera publike, rezultatet nuk do të ndryshojnë në disfavor të subjektit matë ma politik maqioni, ashtu që sa i përket kësaj pune, duart e subjekte politike shqiptare relativisht limituara. Jo se s'mund bëjnë gjë, po të ndryshojnë këtë situatë, një radikale nuk kanë mundësi.
Thot Albert Mustio. Kriza politike mund të përketsohet edhe më shumë, thot ndërkohë Zdravko Savevski, analist politik maqedon. Ai thot se dy bloqet politike luftën kryesore do ta zhvillojnë në terren për të bindur popullatën se kanë apo jo të drejtë në qendrimet e tyre.
Politicka ta kriza vo Makedonia e veqe dllaboka, i ona što može da se očekuva e neizino prodlabočuvanje.
Kriza politike në Maqedoni është e thellë dhe ajo mund të rëndohet edhe më shumë. Ajo që po ndodh që nga bojkoti i Koventit nga ana e opozitës nuk jep shpresë se të dyja palët do të arrijnë ndonjë zgjidhje për kapërcimin e situatës. Dy partitë tani do të përpiqen që përmes aktiviteteve në terren të bindin opinionin se qëndrimet e tyre janë të vërteta. Sa i përket zgjedhjeve të pjesshme, nëse ato mbahen, mendoj se ato nuk do të ndryshojnë asgjë në skenën politike, ndërsa në anën tjetër nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje përmes dialogut politik. Me një fjalë, kriza do të thellohet deri ku mbetet të shihet, thot Savevski. Kriza politike apo mungesa e dialogut mes pozitës dhe opozitës ishte pjesë edhe e raportit të progresit të Komisionit Evropian. Brukseli në vazhdimsi ka kërkuar kthimin e opozitës në Kuvend, por edhe nga opozita ka kërkuar që të jetë hapur për të shqyrtuar kërkesat e opozitës, e cila kërkon qeveri teknike që do të organizonte zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kryeministri Nikola Gurevski ka thënë se me opozitën është i gatshëm të bisedojë për gjithçka, përveç për qeveri teknike, e cila sipas tij është legjitime e dalë nga zgjedhjet parlamentare të fituara bindshëm nga partia e tij. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur një ligjërat para studentëve në Australi, gjatë së cilës ka folur shumë për konfliktin e Ukrainë. Australia ka humbur 10 shtetas të saj nga rrëzimi i aeroplanit malajzian në lindje të Ukrainës. Obama ka thënë se edhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë drejtësi dhe llogaridhënie. Në Australi ndërkohë po zhvillon punimet samiti i vendeve më të industrializuara të G20-s. Për detajet në këtë temë dëgjojmë Valona Telen.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se siguria në Azi nuk duhet të bazohet në friksimin e shteteve të vogla nga ato të mëdhat. Obama u ka thënë studentëve në Brisbane të Australisë, ku po merr pjesë në samitin e vendeve më të industrializuara G20, se siguria në rajon duhet të varet nga aleancat reciproke. Ai po ashtu ka thënë se nuk ka asnjë dyshim në përkushtimin e tij ndaj aleatëve të Azi paqësorit, duke ju referuar përpjekjeve amerikane për të forcuar lidhjet strategjike me këtë rajon. Obama i ka kushtuar një pjesë të fjalimit krizës në Ukrainë. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë agresionin e Rusisë kundër Ukrainës, i cili është kërcënim edhe për botën. Ai ka thënë se kërcënimi rus është dëshmuar me hedhjen poshtë të një aeroplani malajzian të pasagjerëve më 17 korrik. Aeroplani është goditur me raketa nga një territor në pjesën lindore të Ukrainës, i cili kontrollohet nga separatistët prorus. Të 298 njerëzit në bord, në mesin e tyre 38 shtetas të Australisë, kanë humbur jetën. Si aleatë dhe mike juaja, Amerika ndan pikëllimin e këtyre familjeve australiane. Ne ndajmë edhe vendosmërinë e vendit tuaj për drejtësi dhe llogaridhënie, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan është zotuar para studentëve se vendi i tij do të ndihmojë në adresimin e të gjitha sfidave që kërcënojnë botën.
The world's only superpower, the United States has unique responsibility.
Si superfuqia e vetme në botë, Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi të veçanta. Ne jemi duke udhëhequr komunitetin ndërkombëtar në luftë kundër grupit terrorist të Shtetit Islamik. Ne jemi duke udhëhequr trajtimin e Ebolës në Afrikën Perëndimore dhe jemi duke kundërshtuar agresionin rus në Ukrainë, është shprehur Obama. Roli i Rusisë në konfliktin në Ukrainë është duke zënë vend të rëndësishëm edhe në samitin dyditor të G20-s që ka nisur sot, edhe pse nuk ka qenë në agjendën formale të tij. Ka qenë paraparë që liderët e G20-s të përqendrohen më shumë në nxitjen e rritjes ekonomike. Por presidenti Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se Moska ka dërguar trupa dhe armatim të rënd në lindje të Ukrainës. Ai ka kërcënuar me aksione të mëtejshme ndëshkuese nëse Rusia nuk ndalon këtë praktikë dhe nuk e tërheq të gjitha asetet ushtarake nga Ukraina. Duke folur në Brisbane, Rompuy ka thënë se ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të mblidhen më 17 nëntor për të shqyrtuar hapat e mëtejshëm kundër Rusisë. Moska tashmë po përballet me sanksionen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për shkak të aneksimit të Krimesë dhe ndihmës që u jep separatistëve pro-rus në lindje. Samiti G20-s është duke u zhvilluar nën masa të rrepta të sigurisë me rreth 6000 policë të vendosur në rrugë. 27 grupeve të ndryshme u është dhënë leja për të protestuar në zona të caktuara. Qeveria e Australisë është duke u përballur me kritika për shkak të politikave të saj për klimën.
Të nderuar dëgjues, radha i erdhi bloku të lajmeve përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rreth 3000 njerëz janë mbledhur në qendër të Beogradit në një protestë antiqeveritare të organizuar nga ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj. Šešelj, i cili përballet me akuzat për krime lufte, është kthyer të mërkurën nga Tribunali i Hagës pasi gjykata e Kombeve të Bashkuara e ka liruar atë për shkaqe shëndetësore. Ai ka thirrur protestën një ditë pasi është kthyer. Nuk do të presim që të përfundojë mandati i plot i kësaj qeverie. Ne do të kemi zgjedhje vitin e ardhshëm, u ka thënë Šešelj të tubuarve. Mbështetësit e tij kanë valvitur flamurit të Serbisë bashkë me fotografitë të Šešeljit dhe presidentit rus Vladimir Putin. Në Brisbane të Australisë po zhvillon punimet samiti G20-s, vendeve më të industrializuara. Edhe pse kriza në Ukrainë nuk ka qenë në agjendën zyrtare, ajo është bërë teme pashmangshme pasi presidenti Rusisë Vladimir Putin ka atakuar disa lider përëndimor pjesëmarrës në summit. Pas bisedimeve jo zyrtare, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri britanik David Cameron kanë paralajmëruar më shumë sanksione kundër Rusisë nëse ajo nuk tërheq trupat dhe armët nga pjesa lindore e Ukrainës. Nëse destabilizimi përkeqësohet, pjesa tjetër e botës, Evropa, Amerika, Britania nuk do të kenë zgjidhje tjetër posa të ndërmarrin sanksionat të mëtejshme, ka thënë Cameron. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka arritur në Bagdad për një vizitë të paparalajmëruar. Kjo është vizita e parë e tij prej se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka nisur sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Dempsey ka thënë se do që të shohë se si po shkon kontributi i Shëbas. Në një tjetër zhvillim, forcat irakiane kanë thënë se kanë dëbuar militantët nga zona pranë rafinerisë më të madhe të naftës në vend. Njoftimi vjen një ditë pasi zyrtarët kanë thënë se kanë marrë kontrollin e qytetit pranë Baji, i cili ka qenë nën kontrollin e militantëve qysh në muajin qershor. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka premtuar mbështetje për homologun Afgan Ashraf Ghani në përpjekjet për të sjellë paqe në Afganistan. Pas takimit të tyre në Islamabad, Ghani ka thënë se një Afganistan i qetë, i qëndrueshëm dhe i bashkuar është në interesin kombëtar të Pakistanit.
Our security and future prosperity.
Siguria dhe prosperiteti ynë i ardhshëm janë të ndërlidhur, ka thënë Sharif. Ghani ndërkaq u ka bërë thirrje talibanëve dhe grupeve të tjera militantë në Afganistan që t'ju bashkohen bisedimeve për paqe. Janë hequr tashmë alarmet për tsunami në Indonezi pasi një tërmet prej 7.3 shkallës të Richterit ka goditur në detin Molucha. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se tërmeti ka ndodhur në një thellësi prej 46 kilometrash në det. Indonezia shtrihet në unazën e zjarrit të paqësorit ku takimi disa rrethëve të tokës shkakton aktivitet të lartë sismik. Në vitin 2004 një tërmet prej 9.1 shkallës të Richterit ka shkaktuar tsunami atje duke vrarë më shumë se 230.000 njerëz. Për më shumë lajme klikoni europailir.org.
Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit europalir.org, ku mund të gjeni më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Edicioni i radhës është në ora 21, deri atëherë miru dëgjofshim.